Pane Ježišu Kriste, ďakujeme, že máme k Tebe prístup. Môžeme Ti položiť akúkoľvek otázku. Ale medzi otázkami, ktoré Ti kladieme z úprimného srdca, sa môže objaviť aj otázka, ktorá je zvodom a je od pokušiteľa. A my sami, keď sme nepozorní, si niekedy ani neuvedomíme, že hovoríme s Tebou bez bázne a bez úcty. A tak sa prenášajú takéto rozhovory s Tebou aj do našich rozhovorov s ľuďmi. Prosím, pomôž nám, aby sme dnes pochopili, čo to znamená stáť pred Tebou. A keď ukončíme rozhovor s Tebou, modlitbu, a keď doznie počúvanie Tvojho slova, tak tiež nám pomôž, aby sme neprenášali to, čo by nám chcel do našej mysle potom a do nášho srdca vsiať pokušiteľ ďalej medzi ľudí, ale aby sme niesli iba také posolstvo, ktoré dostaneme od Teba. Tak daj nám teraz bdelosť, aby sme porozumeli, aké nám posolstvo dávaš dnes, aby naše postoje boli v tomto smere priame, pevné a jednoznačné. Amen. Evanjelium podľa Jána, 12. kapitola, čítam od 20. po 26. verš. Medzi tými, čo prišli vykonať pobožnosť na slávnosti, bolo niekoľko Grékov. Tí pristúpili teda k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho hovoriac: Pane, chceme vidieť Ježiša. Filip išiel a povedal Ondrejovi. Potom Ondrej a Filip išli a oznámili to Ježišovi. Ježiš im riekol: Prišla hodina, aby bol oslávený syn človeka. Veru, veru, hovorím vám, ak zrno pšeničné, ktoré padlo do zeme, neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho. A kto nenávidí svoj život na tomto svete, zachová ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja, tam bude i môj služobník. Ak mi niekto slúži, uctí ho Otec. Tento text sme čítali v zbore už veľakrát. A nieraz zaznel aj v osobných rozhovoroch pri ľuďoch, ktorí prichádzali k Pánu Ježišovi po pomoc. Prichádzali po pomoc tak, že sa pýtali služobníka Božieho, ako sa majú vyrovnať s problémom, do ktorého sa dostali. Vo výkladoch zaznievalo, alebo počas pastorácie, že je to vzácne, keď niekto chce vidieť Ježiša. A je to veľmi cenné, ak Pána Ježiša chce vidieť pohan, alebo ten, kto iba bol pohanom a stal sa načas Židom. To je povedané pomocne iba Židom. Prozeliti sú tí, ktorí prešli od pohanstva k židovstvu. A takí tu prichádzali aj do tohto priestoru, do tejto modlitebne, ktorí tvrdili, že boli ďaleko od Boha, od Božieho slova, dostali sa do veľkých osobných problémov, Tým, že sú v problémoch, dostáva sa do problémov aj celá rodina a teda chceli by už žiť podľa zákona. Nepovedali to možno úplne tak priamo podľa zákona, ale chceli by začať žiť ten svätejší život, aby sa už z tých problémov dostali. No, v súvislosti s takýmto postojom sme si čítali v Evanjeliu podľa Jána v 5. kapitole takýto text, že kto chce ctiť otca, alebo keď si to tak vysvetľuje, že svätejší život podľa zákona chce žiť, teda kto chce, ako je vo verši 23. v Evanjeliu podľa Jána v 5. kapitole, ctiť zákon, lebo ľudia si vysvetľujú, že ctiť Boha, ktorí ostávajú ešte v starej zmluve, znamená ctiť si zákon v prvom rade a čerpať zo zákona. Teda v tom verši je napísané, tak ten, kto tak premýšľa, že by rád si ctil Boha, Otca, alebo mal taký čestný postoj pred zákonom k zákonu, tak si má ctiť syna. Čiže prechádzame k tomu dôležitému, ctiť si syna. A čo to znamená? Pán Ježiš, a teraz si to prečítame z Evanjelia podľa Jána z 12. kapitoly, to veľmi zvláštnym spôsobom vysvetľuje aj tým Grékom, ktorí na chvíľku boli Židmi, povedali, chceme vidieť Ježiša, ale zotrvávali v úcte pred zákonom a mysleli si, že budú mať iba lepšie vysvetlený zákon, aby lepšie vedeli podľa zákona žiť. Taký spravodlivejší život. Ale počúvajte, čo im Pán Ježiš odpovedal. A táto odpoveď je teraz kľúčová, lebo kto chce Pána Ježiša Krista vidieť, prijať, tak dostáva takúto odpoveď. A už teraz, v tejto úvodnej časti posolstva, sa rozdelíme možno. Alebo sa zjednotíme, čo sme tu prítomní. Podľa odpovede, ktorú prečítam. A tá odpoveď je vo verši 23. v Evanjeliu podľa Jána v kapitole 12. Takže ja ju prečítam teraz, tú odpoveď, ale počúvajte ešte raz tú otázku, ktorú položili Gréci Filipovi a Filip šiel potom za Ondrejom a tú otázku odovzdávali Pánu Ježišovi. Čiže pristúpili niekoľkí Gréci, to boli grécki prozeliti, ktorí od pohanstva prešli k zákonu, k Filipovi, ktorý bol z Galilejskej Betsaidy a prosili ho hovoriac, a tu je tá otázka, Pane, chceme vidieť Ježiša. Filip išiel a povedal Ondrejovi, potom Ondrej a Filip išli a oznámili to Ježišovi. No a teraz počúvajte odpoveď. Ježiš im riekol, prišla hodina, aby bol oslávený syn človeka. Veru, veru, hovorím vám, ak zrno pšeničné, ktoré padlo do zeme, neodumrie, ostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho. A kto nenávidí svoj život na tomto svete, zachová ho pre večný život. Aká je to odpoveď? Ako to súvisí s tou otázkou? Oni chcú vidieť Ježiša. Filip a Ondrej predpokladali, že keď to Pánu Ježišovi povedia, tak Pán Ježiš sa poteší, že bude ďalej u niekoho známym, možno populárnym. Nasledovať malo to, že Ježiš okamžite ide k tým Grékom, začne sa im predstavovať, teda dôjde k rozhovoru s Grékmi a bude im k dispozícii. Ale nič také nenasledovalo. Žiadne stretnutie s Grékmi. Žiadne ukazovanie sa, aby bol Ježiš známejší, možno populárny u Grékov, ktorí boli už pod zákonom. Nič také. Odpoveď bola, a teraz ju preložím, kto ma chce vidieť, nech začne so mnou trpieť. Ak zrno neodumrie, to, ktoré padne do zeme, ostane samo. Ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život na tomto svete, stratí ho. Ježiš odpoveda úplne inak, než očakávali aj jeho učeníci a samozrejme Gréci to vôbec nepochopili. Ak ma chcete stretnúť, musíte prijať môj plán, cestu kríža. Musíte mať ochotu so mnou začať trpieť a stratiť svoj život od tejto chvíle na tomto svete. V liste Titovi, v liste Pavlovom Titovi je to napísané takto a to je program pre tento zbor a tento zbor má niesť tento plán spásy ďalej. Znie takto. Prečítam z listu Titovi z 2. kapitoly a to je to isté, čo som teraz vysvetlil. Kto chce stretnúť Ježiša, musí mať ochotu s ním začať trpieť. Prečítam teraz z listu Titovi z 2. kapitoly od 11. verša po 15. To isté, hoci to bude inak znieť. Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosť na všetkým ľuďom, vychovávajúca nás, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a mierne, spravodlivo a pobožne žili na tomto svete, očakávajúc blahoslavenú nádej a zjavenie slávy nášho veľkého Boha a Spasiteľa Krista Ježiša, ktorý sa vydal za nás, aby nás vykúpil zo všetkej neprávosti a očistil vzácny ľud, horliaci za dobré skutky. Toto hovor. Takto napomínaj. Karhaj so všetkou dôraznosťou a nikto nech tebou nepohrdá. Čiže poprvé, to je milosť vyučujúca. To nie je zákon vyučujúci, lebo zákon nás vyučiť nemôže. Nás do pravdy uvádza Duch Boží, nás k Ježišovi Kristovi a do jeho srdca uvádza Duch Boží. To je milosť vyučujúca, nie zákon vyučujúci. A teraz má tri časti táto milosť vyučujúca. Chce nás vychovávať, tak vyučovať, to je verš 12. A výchova spočíva v tom, musíš sa odriecť bezbožnosti a všetkých svetských žiadostí od tejto chvíle. Nepohoršil som ťa? Alebo aj sám seba? Odrieť sa bezbožnosti? Veď nikto sa neodrieka bezbožnosti, povedia niektorí ľudia. Odrieť sa všetkých svetských žiadostí? Nechať si tak na dobu očistiť? To, čo potrebujem pre všedný život a čo mi tu nahovára veľakrát aj pokušiteľ, že je predsa len dobré, od toho moja nádoba sa musí očistiť. Je to nemožné. No je to nemožné zákonu. Ale je to možné pánu Ježišovi. Čiže prvé bolo, odriekaš sa bezbožnosti a všetkých svetských žiadostí. Chceš ísť na cestu za pánom Ježišom a nasledovať ho a bude to pre teba aj utrpenie. Čiže keď chceš vidieť Ježiša, odpoveď nie je taká, že pán Ježiš pribehne a ukáže sa, dokonca nejakým populárnym spôsobom. Nebude to show program na pódiu. Odpoveď pána Ježiša, nie niekoho iného, je presne takáto. Chcete padnúť do zeme a odumrieť? Potom ma môžete vidieť. Potom za mnou príďte. Potom ma môžete vidieť. Inak prídete za mnou na pokušenie len. Lebo budete chcieť začať diskutovať so mnou. Pane, ale to sa ti nemôže stať, ako povedal Peter. A pán Ježiš povedal, chod za mňa, Satan, lebo nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské. Čiže my myslíme veľakrát na veci ľudské, aj keď prichádzame k pánu Ježišovi. A pána Ježiša presviedčame, aby prešiel na našu cestu, ktorá je cestou svetskou. Pán Ježiš také dačo počúvať nebude, lebo to je pokúšanie Boha. To je pokúšanie pána Ježiša Krista. A my takto sa medzi sebou niekedy rozprávame. A tak pokúšame Krista, ktorý je v našich srdciach. Jeden druhému vravíme, a prečo by to nemohlo byť trošilinku aj svetské? Prečo by naša cesta musela byť sveta? Prečo to musí byť cesta putnická za Kristom? Prečo by to nemohla byť cesta putnická za svätými obrazmi Márie napríklad? Niekedy na stromoch nachádzali ľudia, to bolo v 17. storočí, obrazy Márie, sochy Márie zavesené. To je fakt, čo hovorím. To mám z dokumentov od historikov. V čase baroka v Čechách, to bolo zaznamenané, v 17. storočí nachádzali obrazy zavesené, niekto ich tam zavesil na strome Márie a tieto obrazy boli vyhlásené za sväté, lebo sa ocitli nejako na strome, sochy, ďalšie nejaké znaky svetosti. A toto všetko postupne sa prenášalo do chrámov a tvorili sa z tých stromov, časti tých stromov sa nejako niesli do chrámu, pri oltároch také sväté predmety, ktoré sa uctievali. Začínalo sa uctievanie zázračných vecí. Čo sa dotklo stromu a vyzeralo to ako svätý obraz, to bolo sväté, aj ten strom bol svätý. No ale to len ako príklad, hovorím utržok, lebo bolo takých veľmi veľa prípadov a tak sa začali uctievať sväté obrázky, až zakázal takéto kláštorné spôsoby, alebo v kláštore sa to odohrávalo a neskôr to prechádzalo ďalej, aj takéto púte cisár Jozef II. V roku 1782, nehovorím, že bol dobrý francúzsky racionalizmus, ale len ide o históriu, že sú to reality, jeho matka bola Mária Terézia, cisár Jozef II. Zakázal takéto spôsoby pod svetlom, ale to bolo v úvodzovkách tiež, francúzskeho racionalizmu. Ja to len preto hovorím, že tu sú rôzne prúdy, pohyby a neznalý človek písma chce všeličo je od Ježiša a nakoniec Ježiša vymení, lebo považuje inú cestu za svetejšiu, ktorá mu vyhovuje. No preto zotrvávajme na tom, čo písmo hovorí. A musíme byť veľmi bdeli. Tak opakujem, prvé bolo, odrieknite sa takejto bezbožnosti, ktorá vyzerá sveto. Lebo odísť od Ježiša znamená vytvárať si sväté obrazy. Obrázky, svoju svetosť, či podľa zákona sa pokúšať byť svätý, či podľa tých zjavení, ktoré nie sú pravé. Odrieknite sa týchto bezbožností a svetských žiadostí. Lebo aj náboženstvo je svetská žiadosť. Takže keď toto chceme urobiť, tak budeme môcť až potom vysloviť otázku, chceme vidieť Ježiša. Lebo kým chceš vidieť sväté obrázky, Márie, svetcov a kadejakých iných, ktorí sú vyhlásení za nasledovania hodných, tak dovtedy nebudeš môcť sa stretnúť s Ježišom, lebo by si ho pokúšal. To je dôležitá veta. Nepokúšaj Boha. Na púšti Satan pokúšal pána Ježiša. Práve tomu podsúval kráľovstva sveta, dobrú nejakú náboženskú bohoslužbu, skákanie z chrámu, vytváranie svojvoľných zázrakov, čiže svojvoľné púte, svojvoľné sväté obrazy. Nepokúšajte Boha, nezneužívajte meno Božie nadarmo. Tak toto prvé máme za sebou, môžeme sa k tomu inokedy vrátiť pri rozhovoroch a podrobne si rozobrať aj to obdobie baroka. Ale teraz ide o to, že keď chceme sa odrieknúť bezbožnosti, až potom budeme môcť žiť mierne, spravodlivo a pobožne v tomto svete. Jedno s druhým je spojené. Čiže v liste Titovi Pavol hovorí, tieto tri veci, tretiu hneď prečítam, sú k sebe pričlenené tak, že sa nedajú odtrhnúť jedna od druhej. Možno, že sme sa všetci odtrhli. Predpokladám, že áno, od takejto bezbožnosti a že chceme hľadiť iba na Ježiša. A nikto iný pre nás už odteraz nebude svätý, iba Ježiš. Lebo žiadne telo iného človeka, žiadneho iného, nežilo na tomto svete život bez hriechu. Čiže nemôžeme vyhlásiť za svätca iné telo, iného človeka. Ale oddelenie pre Ježiša je pripravené každému, lebo kto Ježiša chce jediného vzývať, uctievať, tak bude mať oblečenie do rucha spravodlivosti. A to je to druhé. Môžeš dostať rucho spravodlivosti, keď hovoríš úprimne, ja už nikdy nechcem sa modlársky orientovať na sväté obrázky, na svetcov, vyhlasovať iné tela za sväté, než to jediné, v ktorom prišiel na svet Ježiš Kristus. To slovo, ktoré sa stalo telom. Čiže môžeme mať rucho spravodlivosti a začať žiť uvedený Duchom Svätým do pravdy, do Ježiša Krista spravodlivo. Mierne, pobožne, lebo nás Duch Svätý povedie. My v Kristu, Kristus v nás. A to tretie, čo tento zbor celé mesiace teraz dychtivo, verím, počúva, a očakávajte blahoslavenú nádej, to znamená zjavenie slávy nášho veľkého Boha a Spasiteľa Krista Ježiša. Druhý príchod. Zjavenie jeho slávy. Čiže len to zopakujem, tie tri body. Odrieknúť sa musíme bezbožnosti a svetských žiadostí, ak chceme ísť za Ježišom. A chceme byť vyznávačmi Pána Ježiša Krista. A kto chce byť takýmto vyznavačom, tak bude uvedený do pravdy, lebo Duch Svätý uvádza do pravdy, a bude môcť očakávať s nádejou, ktorá je blahoslavená druhý príchod. Inak nie. Inak ťa čaká súd. No a teraz niekoľko na záver slov k tomu, či naozaj Pán Ježiš Kristus je ten jediný, o ktorom sa v celom písme píše. Od starej zmluvy až po novú. K tým Grékom sa vrátim ešte niekoľkými poznámkami. Gréci prešli k židovstvu, mysleli si, že zákon ich trošku obohatí a Pán Ježiš im umožní lepšie študovať písma, ale my vieme, čo je napísané v Jánovi. Skúmate písma, lebo v nich sa domnievate mať večný život ako Židia, že keď budú dobrými skúmateľmi Biblie, písma, starej zmluvy, tak budú mať v tom večný život, ale tie hovoria o mne. Celé písmo, stará aj nová zmluva. Celé písmo. Lebo slovo, ktoré sa stalo telom, je už v starej zmluve, tam sa ešte nestalo telom, až v novej zmluve, ale to je to isté slovo. A teraz počúvajte, lebo je to dôležité. 4 body poviem o tom, prečo my musíme dbať na jediné slovo Ježiša Krista alebo Pána Ježiša Krista mať pred zrakom. Toto musíme na to dbať ako na jediné. Preto, lebo, teraz to prečítam v závere, už v tej poslednej časti, najprv v Jánovi, opäť v 5. kapitole. A buďme pozorní teraz, lebo len na Ježiša Krista už sa náš pohľad upiera. Povedal som príklady modlárstva, už sa k ním nevraciam. Všetko ostatné, keď je vyhlasované za sväté, je pre nás nepripustné takto považovať za sväté. Ale ideme k Jánovi, k 5. kapitole, už sa teraz len na Ježiša dívame. A máme si dotvrdiť, že od starej zmluvy až po koniec novej je len o Ježišovi. Takže 39. verš a 40. v kapitole 5. v Evanjeliu podľa Jána je uvedené, že skúmate písma, lebo si myslíte, ako som povedal, hej, citujem, že večný život máte v nich a tie vydávajú svedectvo o mne. Toto Grékom sa malo povedať. Nie písma budete mať teraz skúmať ako skúmatelia, badatelia, ako učenci, ako teológovia, ako tí, ktorí podľa slova sa stanú tiež z hľadiska svojho výkonu zbožnými, ale tie hovoria o mne. Tie vydávajú svedectvo o mne. Viete, aký je ďalší verš? Ale nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Prečo ľudia nechcú prísť k Pánu Ježišovi? Už som to prečítal. Lebo sa nechcú odrieť svojho sveta, svojho života, svojich bezbožností, svojich žiadostí. Lebo sa toho odrieť nechcú. Lebo nechcú prijať iba spravodlivosť Ježiša Krista. a nechcú očakávať celým srdcom blahoslavenú nádej zjavenie slávy Ježiša Krista, druhý príchod, ktorý sa blíži. Takže teraz poviem vám vo veľmi veľkej skratke na záver od starej zmluvy po novú, ale to nebude veľa viet, prečo pán Ježiš, prečo to slovo a či už bol v starej zmluve Kristus. Už v starej zmluve bol Kristus. Vieme, že to slovo, skrze ktoré bolo všetko stvorené, to bol Kristus. Keď povieme Ježiš Kristus, to už je slovo, ktoré sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Ale Kristus v starej zmluve prebýval tak, že, a štyri body vám poviem, sa o to postaral Boh tak, poprvé, že v zvestovanom slove, a už v starej zmluve bolo zvestované slovo Božie, bol Kristus. Kristus, opakujem to slovo teraz. Nehovorím ešte Ježiš Kristus. V zvestovanom slove. Po druhé, v skutkoch Božích, v starej zmluve vidíme veľa skutkov Božích. Po tretie, v postavách viery, to neboli sväté tela, Kristus tam pôsobil, slovo Boha živého, to pomazané slovo. A po štvrté, v znameniach, to bolo v starej zmluve. Čiže ešte raz to zopakujem. Zapísal som si to do štyroch bodov. Prvý bod, v zvestovanom slove, bolo zvestované slovo prorokmi v starej zmluve. V skutkoch Božích, boli veľké skutky Božie v starej zmluve. Prevedenie ľudu Božieho cez more, cez Jordán a tak ďalej a tak ďalej. Vyvolené postavy starej zmluvy boli? Boli. Kristus tam pôsobil slovo. A v znameniach. Potvrdíme si, že v starej zmluve pôsobil Kristus cez prvý list Korinským 10. kapitolu, kde je uvedené, že kto viedol ľud, že to bol Kristus. Prvý list Korinským 10. kapitola. Nechcem však, bratia, aby ste nevedeli, že naši otcovia všetci boli pod oblakom, všetci prešli morom, všetci boli pokrstení v Mojžiša v oblaku a mori, všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj, pili totiž z duchovnej skaly, ktorá šla za nimi a tou skalou bol Kristus. Čiže Kristus bol v starej zmluve a viedol ľud. Ale keďže Krista mali všetci už v starej zmluve nasledovať, to slovo Božie mali počúvať a cez prorokov mali byť bdeli všetci, aby potom zjavenie Krista v tele už v novej zmluve mohli vidieť a prežiť zjavenie postupne Krista ako služobníka a potom príde v sláve, tak museli všetci dbať na jedno. Že to slovo a hebrejský význam, jeho poviem teraz, sa volá dabar, to je slovo, ktoré je jediné, skrze ktoré bolo všetko stvorené a pre ktoré, ale to slovo dabar znamená súčasne súdny proces. Čiže slovo, ktoré je slovom nádeje a milosti, dabar, ktoré nás vedie cez všetky prekážky do večnej vlasti, to isté hebrejské slovo dabar znamená súdny proces. A aký je to súdny proces? S hriechom na kríži? Pán Ježiš porazil na kríži moc hriechu a smrti. A keďže súdny proces pán Ježiš prijal kríž, aj my musíme cestu kríža prijať a slovo súdu a milosti. Pán Ježiš povedal, je to v Evanjeliu podľa Jána v 12. kapitole, že jeho slovom nesmieme pohrdať. Tu je napísané vo verši 48. Kto pohrda mnou a neprijíma moje slova, má svojho sudcu. Slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň. Slovo dabar je súdny proces. Pán Ježiš nám teraz hovorí nejaké slovo. A keď nám povedal, teraz si to v závere zopakujme. Odrieknite sa bezbožnosti svetských žiadostí, Majte ochotu stratiť svoj život, milovanie sveta, príjmite to, čo je v liste Titovi, teraz citujem. Moju spravodlivosť nechcite byť cez skúmanie písma sami tak vyučení, že dokážete vy byť spravodliví svojim štúdiom a nejakou svojou schopnosťou a očakávajte môj druhý príchod v tom napätí a podľa toho slova, ktoré bolo v Markovi v 1. kapitole v 15. verši. Už sa naplnil čas, už sa slovo stalo telom, každý ho videl počas tých 3 rokov služby pána Ježiša, vtedy na zemi, kto bol ochotný pána Ježiša stretnúť, mohol ho stretnúť vtedy a tí, ktorí ho stretli, odovzdávali cez Petrovú kázeň, to vieme počas letníc ďalej. Každý počul na tejto zemi, že Ježiš je pán. A každý má jednu základnú informáciu. Toho Ježiša vzývajte, lebo pred ním sa musí skloniť každé koleno. Čiže teraz, keď my sme sa dozvedeli, že on bude tým slovom v posledný deň každého súdiť, tak máme veľkú milosť nechať sa teraz súdiť. Aby sme neboli v ten posledný deň odsúdení. Pri Večeri Pánovej počúvame, aké slova. Počujeme slova o tom, že keby ste sa sami súdili, jeden druhého napomínali, karhali podľa slova Pánovho, aj sami, keby ste prijímali to slovo Pánovo ako slovo súdu, neboli by ste súdení. A teraz, keď sa opýtaš, a možno ti ušlo, čo som hovoril celý čas, no ale aké je to slovo súdu? Ako ma ten Pán teraz súdi? Čo mi vlastne on zásadne povedal? Aký je nie zákon vyučujúci, ale milosť vyučujúca? Zákon vyučujúci je taký, že ťa nespasí, a keby si študoval celý život od rana do noci písma, naučil sa ich naspameť a podľa nich by si chcel dosiahnuť svetosť, tak nič nedosiahneš. Niektoré cirkvi toto robia, ale toto nie je cesta spásy. Nie je zákon vyučujúci, ale v závere teraz ešte raz opakujem, milosť vyučujúca. Čiže teraz si dobre zapamätajme, aké slovo súdu a milosti vyučujúcej nám povedal Pán. Odrieknite sa bezbožnosti, svetských žiadostí, ktoré najmä v mladom veku, 2. list Timoteovi, 2. kapitola, 21. verš, prichádzajú, 22. Odrieknite sa toho, čo vám vo svete lichotí, alebo čo vám sa zdá pre vás výhodné. Nechcite ani ako kazatelia slúžiť pre popularitu a hneď sa predstavovať Grékom, ktorí chcú lacno vidieť Ježiša. Nebuďte žiadostivý márnej chvály, neprijmite nikdy, aby vás pokúšal niekto a aby chcel, tak ako Satan vám niečo podsúvať iné, než Pán Ježiš oznamuje nám cestu kríža. Čiže slovo súdu, a verím, že toto nikto sa teraz už nepomýli, je v odrieknutí sa bezbožnosti. A toto oddelenie pre Krista, aby som to pozitívne povedal, to isté nám Duch Boží zabezpečí. Kto sa chce oddeliť pre Krista, pre cestu Ježiša Krista, Duch Boží nás uvedie do jeho pravdy, do jeho srdca. Čiže vôbec to nie je ťažké, keď sme sa na chvíľku zľakli. Odrieť sa od bezbožnosti by bolo ťažké pri zákone, v milosti vyučujúce je to ľahké, Duch Boží nás uvedie do Krista, do pravdy. A potom maj už dôveru, že rucho spravodlivosti ti je dané, len si ho vždy, každý deň čistí, vyper v pokáni a skutkami Ježiša Krista daj bieliť, aby žiarilo. A to tretie, táto cirkev, tento zbor to počúva mesiace celé už, očakávaj teraz v napätí denne na druhý príchod, ktorý sa blíži. Je to ťažké? Slovo dábar, to je to slovo, ktoré bolo už v starej zmluve, Kristus, už sa nám zjavilo v tele, šiel na kríž v tele, Pán Ježiš vstal z mŕtvych, všetko pre nás vydobil, víťazstvo máme, len či chceme si tak, ako som teraz celý čas hovoril, ctiť syna ako otca. Keď niekto si nechce ctiť syna presne tak ako otca, márne sa nádeja, že mu pomôže niečo iné. Jeho práca vlastná na vlastnom tele, nejaká svojvoľná cesta svetosti, nič. Takže záver. Noc pominula, list Rimanom 13. kapitola. Sme v prístave, tento zbor. Počuli sme to v minulých dňoch. Pán nám takto upokojil srdcia. Ste vo mne, ktorí ste prišli ku mne v tom zmysle, že chcete trpieť so mnou, že chcete zomrieť už svetu a žiť mne. Tak noc pre týchto pominula. Ste v prístave pravého svetla a keďže sme v prístave pravého svetla, tak prečítam, čo máme robiť, to je posledný verš. A my sme si toto už dávno čítali, veľakrát v tom zbore, v liste Rimanom v 13. kapitole. Takže teraz plnosťou zákona je láska, vysvetľoval som teraz, že nie zákon, ale jeho plnosť, lásku, to je verš 10. list Rimanom 13. kapitola. No a o bdení mám prečítať vám na závere tejto kázne niekoľko veršov, budú to 3-4 verše, takže počúvajme teraz. Je to sumár toho listu apoštola Pavla Titovi, alebo toho, ako môžeme a kedy prísť k Ježišovi, aby sme ho videli. Takže čo máme teraz činiť? Keďže vidíte príhodnú chvíľu, že vám už je čas prebudiť sa zo sna, tak toto činte a čítam. Lebo teraz je nám spasenie bližšie, ako keď sme uverili. Noc pokročila, deň sa priblížil. Odložme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla. Ako vodne slušne choďme, nie v hodovaní a opilstve, nie v smilstve a chlipnosti, nie v sváre a v závisti, ale oblečte sa v Pána Ježiša Krista a o telo sa nestarajte tak, aby vznikali v ňom zlé žiadosti. Amen. Pane Ježišu, povedal si nám jednoznačnú odpoveď. Aj my sme boli niekedy ako tí Gréci. Mysleli si, že keď prechádzajú od pohanstva k zákonu, že budú môcť teraz sa cvičiť v nejakej svetosti, že budú pod zákonom môcť pri štúdiu zákona s tvojou pomocou sa vycvičiť na svätých ľudí. Ale ty sa tam neukážeš a neprídeš, kde niekto nepočíta iba s tebou, ale chce pracovať sám z vlastných síl na svojej svetosti a tak ti vlastne konkuruje. Tak vlastne hovorí, že on namiesto teba naplní zákon a teba nepotrebuje. Pane, veľakrát prichádzajú ľudia aj k nám a chcú na jednej strane žiť svetejší život, výjsť zo svojich problémov, ale nechcú trpieť s tebou. Dnes si povedal jednoznačnú odpoveď, za ktorú ti ďakujeme, ako je možné dôjsť do večného života. Len skrze teba, len v tebe, a to iba tak, keď budeme chcieť zomrieť tomuto svetu a začať žiť pre teba. Ale žiť pre teba znamená aj trpieť s tebou. Každý má možnosť teraz sa modliť tak, ako dnes tú zväz pochopil a prijal. Kto ju prijal, má právo od teba podarované povedať: Pane, príď do môjho srdca, chcem teba nasledovať a chcem s tebou aj trpieť. Pretože toto vynechať znamená vynechať cestu kríža. Pomôž, aby sme teda z toho, čo Pavol napísal v liste Titovi, aj my si zobrali ponaučenie. Pane, ďakujem, že sa môžeme teraz odriecť bezbožnosti, že Duch Boží nám v tom pomáha, že môžeme sa obrátiť k tebe a prijať rucho spravodlivosti na základe tvojho diela na kríži a že môžeme očakávať teraz v bdení, v pokoji tvoj druhý príchod, lebo dali sme sa dnes súdiť tvojim slovom, preto sme mohli prijať aj rídzu, čistú milosť, spasenie od teba. Amen.